σαν τη ζαριά στο τυχερό, σαν τη ρουλέτα στα μυστήρια. Δεν έχει μοίρα μας γραφτό, ούτε κριτές και δικαστήρια. Έρχομαστε από τη σιωπή και στη σιωπή ξαναγυρνάμε. Ψάχνει ζωή μας μια στιγμή και μια ζωή μ' αυτήν περνάμε. Ούτε μνημόσυνα ούτε ευχές, ούτε λαπάδες για όσους φύγαν, ούτε θλιμμένες προσευχές και στεναγμούς για όσα δεν είδαν. Ούτε λιγμούς ούτε θυμό για εκείνον που έκλεισε την πόρτα, βρήκε της γης το μυστικό κι άλλη δεν του έχει μείνει βόλτα. Τώρα γυρνάει μες στη σιωπή, μέσα στους σκότους τους αιώνες. Θα γίνει σκόνη αστρική ή ένα λιβάδι από ανεμόνες. Μονάχα όσο χτυπάει η καρδιά, να είσαι εκεί να την ακούσεις. Δεν έχει δεύτερη φορά κι είναι σκληρό το φως της δύσης. Μονάχα όσο χτυπάει η καρδιά, να είσαι εκεί να την ακούσεις. Δεν έχει δεύτερη φορά κι είναι σκληρό το φως της δύσης.
Στέκεις το κεφαλόσκαλο και φωνάζεις. Ποια θα έρθει μαζί μου στην ταράτσα να κατεβάσουμε τη σημαία? Κουρέλι έχει γίνει από τον αγέρα. Αύριο θα μας φέρουν από τις αντρικές φυλακές μια καινούργια φρεσκοσιδερωμένη. Δεν την είχε λησμονήσει, πώς θα μπορούσε άλλωστε, είχε χρέος να τη θυμάται. Πανύψηλη, γεροδεμένη, τα μαλλιά λιτά ως τη μέση. Εγώ, φώναξε. Ποια λοιπόν? Καλέ, η Μιχαλίτσα θέλει. Σκέτο κατάρτι είναι αυτή. Δεν θα χρειαστείς και σκάλα, κυρα Μαρία, σιγοντάρισαν οι συγκρατούμενες. Ανοίγει το πορτάκι και βγαίνεται στην ταράτσα, πέφτει ο ήλιος στο βάθος, τα βουνά τριγύρω ρόδινα, ακόμα λιγοστές οι πολυκατοικίες χαμηλές. Είναι όμορφη η Αθήνα από ψηλά. Και εσύ βλέπεις μακριά ως τη θάλασσα της Αλαμίνας. Αφαιρείσαι ένα λεπτό, ένα μοιραίο γαμημένο λεπτό. Μιχαλίτσα, πού πας? Από εδώ είναι η σημαία. Μιχαλίτσα, Μιχαλίτσα, δεν την πρόλαβες. Βρήκε την ευκαιρία που γύρευε. Με ένα άλμα ανέβηκε στο στιθέο και βούτυξε στο κενό. Η Μιχαλίτσα, που έπνιξε στα 18 το νεογέννητό της μέσα στις τουαλέτες του σιδηροδρομικού σταθμού Πατρών και ύστερα τόσκασε με τον εραστή της, τη συνέλαβαν, όπως έγραψε ο τύπος, σε μια σταφυδαποθήκη του Αιγείου. Στη δίκη οι ένορκοι αθώωσαν τον εραστή, εκείνοι την καταδίκασαν σε ισόβια. Ό,τι απέμεινα από 2 μέτρα κοπέλα, το μαύρο μαντίλι της που το τύλιξε ο βοριάς στον άδειο ιστό. Και γιατί την επιλέξατε χωρίς δεύτερη σκέψη? Η προθυμία της δεν σας φάνηκε ύποπτη? Σε ρώτησε ο ανακριτής. Γιατί να την υποπτευθώ? Τον άλλο μήνα θα αποφυλακιζόταν. Ένα μικρό κεφάλαιο είναι τόσο σύντομα και τόσο περιεκτικά όλα τα κεφάλαια του βιβλίου που κρατώ στα χέρια μου. Είναι το καινούριο βιβλίο του Νίκου Δαβέτα, «Η Δεσμοφύλακας» είναι ο τίτλος, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο βραβευμένος συγγραφέας και κριτικός Νίκος Δαβέτας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Εμφανίστηκε στα γράμματα το 1981 από τις σελίδες του περιοδικού Διαγώνιος του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Έχει μέχρι σήμερα εκδώσει 14 βιβλία, 7 ποιητικά, 7 πεζογραφικά. Το μυθιστόρημά του «Άντρες χωρίς άντρες», είχαμε μιλήσει γι' αυτό στην εκπομπή, κυκλοφόρησε το 2020 εκδόσεις Πατάκη, τιμήθηκε το 2022 με το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος και με το βραβείο ελληνικού μυθιστορήματος Athens Prize for Literature. Και πολλά μυθιστορήματά του έχουν επίσης τιμηθεί και διακριθεί όπως και έχουν μεταφραστεί σε ευρωπαϊκές γλώσσες. Έλατε λοιπόν να καλημερίσουμε τον Νίκο Δαβέτα στην εκπομπή και να μιλήσουμε για την δεσμοφύλακα. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν,
καλό μήνα.
Καλό μήνα, καλό μήνα επίσης. Είναι ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο.
Έχει πολλά στοιχεία αυτοβιογραφικά, αλλά φυσικά επειδή μιλάμε για λογοτεχνία, υπάρχει και αρκετή μυθοπλασία. Δηλαδή, κάποια γεγονότα έχουν μια πραγματική βάση, συνέβησαν, σχεδόν όλα συνέβησαν, αλλά η εξέλιξή τους δεν είναι αυτή που πάντοτε έγινε. Υπάρχει δηλαδή μια μυθοπλασία ακριβώς για να δώσει στο βιβλίο ένα λογοτεχνικό χαρακτήρα, έτσι. Και να μην είναι απλώς μια κατάθεση.
Ένα ημερολόγιο, ας πούμε.
Ένα ημερολόγιο, ναι.
Η κεντρική ηρωίδα ποια είναι?
Η κεντρική ηρωίδα είναι μια γυναίκα η οποία εξ ανάγκης και διοπορισμού, που θα έλεγε ο Παπαδιαμάντης, αναγκάζεται να δουλέψει στις γυναικείες φυλακές, να προσληφθεί σε δύσκολους καιρούς, τη δεκαετία του 60. Και αυτή η γυναίκα ασθενεί από Αλτσχάιμερ, και όταν ακριβώς ασθενεί από Αλτσχάιμερ στα γεράματά της, το μόνο που θυμάται είναι ο ρόλος της, ως δεσμοφύλακας. Δεν θυμάται τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό και κάποια ονόματα γυναικών που συγκροτήθηκε μαζί τους, ποινικών κρατουμένων και πολιτικών, όπως λέω. Αυτή η γυναίκα ήταν η μητέρα μου. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ, και ακόμα δυσκολεύομαι να το πω. Μια έτσι γυναίκα σκληρή, αποφασιστική, αλλά μέσα από την ιστορία της, που και εγώ την μαθαίνω αργά, όταν πια τη φροντίζω, γιατί έχει καταπέσει, γιατί έχει 4 χρόνια Αλτσχάιμερ και πια δεν μπορεί να ορίσει τον εαυτό της. Αλλά αυτό να πω, ότι αυτή η γυναίκα πια ξεφεύγει από το μητρικό ρόλο. Όταν πια δηλαδή την περνάω στο χαρτί, δεν είναι η μητέρα μου, είναι η δεσμοφύλακας. Και νομίζω ότι, αν μου επιτρέπετε να πω, η επιτυχία του βιβλίου, γιατί ξέρω ότι έχει αγαπηθεί και έχει πάρει πολύ καλές κριτικές, αυτή είναι η επιτυχία του. Δηλαδή ότι ξεφεύγω από το γονεϊκό πρότυπο και αυτό το κάνω μητέρα όλων. Δηλαδή, βλέπετε, έχει αγγίξει πάρα πολλούς. Γίνεται ένα πρόσωπο καθολικό, δηλαδή ένα λογοτεχνικό σύραφ, που πια μας αφορά, δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά όσους έρχονται σε επαφή μαζί της.
Νομίζω πως είναι έτσι, και βεβαίως ενώ είναι ξεκάθαρα και αναμφίβολα λογοτεχνία και καλή λογοτεχνία, και θα μιλήσουμε γι' αυτό, σε ένα άλλο επίπεδο αυτή η ιστορία αγγίζει πολλούς ανθρώπους, γιατί πράγματι στις ημέρες μας και στους καιρούς μας δεν γνωρίζω σχεδόν κανέναν ενήλικα ο οποίος να μην έχει στο οικογενειακό του περιβάλλον έναν άνθρωπο του οποίου η μνήμη χάνεται και χρειάζεται ειδική φροντίδα.
Ναι, αυτό είναι πιο συνηθισμένο, γιατί έχει μετατεθεί, όπως ξέρετε πολύ καλά, το βιολογικό μας τέλος. Η ανθρωπότητα έχει κατορθώσει να κρατήσει ανθρώπους που παλιά πέθανε από ασθένειες ζωντανούς και δημιουργικούς και λειτουργικούς για πολλά χρόνια. Αλλά ενώ μπορεί, ας πούμε, να λειτουργεί το σώμα, το μυαλό είναι ένα πολύ ευαισθητό όργανο, αδυνατίζει, δεν μπορεί να σταματήσουμε τον εκφυλισμό του, τις συνάψεις του εγκεφάλου που χάνονται οριστικά. Και έχουμε έτσι υπέργυρους γονείς, ότι δυστυχώς έχουν άνοια, έχουν αλστάνε, έχουν όσες τις παθήσεις.
Ή και όχι υπέργυρους πια, δηλαδή νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό, το αντιμετωπίζουμε όλοι.
Και νεότερους.
Και πολύ νεότερους πια. Μοιάζει να είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό της εποχής και των καιρών που ζούμε.
Ναι, τώρα, γιατί έχουμε υπάρχει αυτή η γύρανση του πληθυσμού, έχουμε πάρα πολύ λίγους νέους και πάρα πολλούς ηλικιωμένους πια, έτσι. Είμαστε η χώρα ηλικιωμένων. Έχουν όλα αυτά τα προβλήματα, για τα οποία δεν υπάρχει καμιά μέρημνα. Όταν καλείσαι εσύ να κάνεις το φροντιστή της μητέρας, του πατέρα, του θείου, του δεν ξέρω, ενός συγγενή, το φορτίο που σου πέφτει είναι δυσανάλογο. Και γιατί είναι και μια απλή ασθένεια,
Ακριβώς.
Να ξέρεις κάποια πράγματα να το διαχειριστείς.
Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται στο βιβλίο από την αρχή ως το τέλος. Τώρα θέλω να πάμε στο κομμάτι το λογοτεχνικό του βιβλίου. Τα πρώτα σας βιβλία ήταν βιβλία ποίησης. Έχω και εγώ στην βιβλιοθήκη μου κάποιες από αυτές τις ποιητικές συλλογές. Σε αυτό το βιβλίο τώρα, ενώ είναι πεζογραφία, ο λογοτεχνικός τρόπος είχα πολύ έντονα την αίσθηση και έχοντας διαβάσει και άλλα μυθιστορήματα, αναφέρομαι τώρα στους ακροατές μας, του Νίκου Δαβέτα νωρίτερα, ειδικά στο βιβλίο αυτό ο λογοτεχνικός τρόπος, την αφαίρεση, τη συμπίκνωση προσομοιάζει πολύ στην ποίηση. Είναι πεζογραφία με λιτότητα, αφαίρεση, μικρά κεφάλαια, σύντομα, σαν φωτογραφίες στιγμής. Και εγώ θέλω να μάθω πώς γράφτηκε το βιβλίο αυτό. Αν υπήρξε μια προεργασία, δηλαδή μια πρώτη έτσι συλλογή κειμένων και γραφής, η επεξεργασία πώς ήταν, πώς καταλήξατε στα μικρά αυτά κεφάλαια που θεωρώ ότι λειτουργούν εξαιρετικά. Πώς έγινε όλο αυτό?
Όλο αυτό δεν υπήρχε καμία πρόθεση, δεν υπήρχε κάποιο προδιαγεγραμμένο πλάνο, δηλαδή... Μάλιστα, εγώ δούλευα ένα άλλο βιβλίο που ήταν ασθένης η μητέρα μου και νομίζω το έχω πει επανειλημμένα αυτό. Είχα φτάσει στα μισά ενός μυθιστορήματος. Όταν κλήθηκα ακριβώς λόγω των περιστάσεων να είμαι ο φροντιστής της μητέρας μου, να κάνω τα φάρμακά της, την επαφή της με την κοπέλα που την πρόσεχε και όλα τα σχετικά. Εκεί λοιπόν πάνω στην επαφή αυτή έξανα να καλύπτω ξανά τη μητέρα μου, γιατί... άρχισε να μου μιλάει, παρόλο που δεν με αναγνώριζε πάντα, άρχισε να μου μιλάει και να μου λέει ιστορίες, όπως σας είπα και στην αρχή, από την φυλακή, από τα χρόνια που, 30 χρόνια που έζησε μέσα εκεί σαν δεσμοφύλακας.
Ιστορίες, συγγνώμη που διακόπτω, ιστορίες που δεν έλεγε τα προηγούμενα χρόνια.
Όχι, ακριβώς, ναι, που δεν έλεγε, γιατί είχε αποστασιοποιηθεί, είχε πάρει σύνταξη ήδη από το 90,
ναι, ναι,
ήταν παλιά.
Αλλά δεν μιλούσε γι' αυτά.
Και δεν υπήρχε και λόγος να μιλάει προφανώς. Είχε μια ζωή συνταξιούχου πολύ άνετη και απλή, δηλαδή μια κανονικότητα. Το κρίσιμο είναι ακριβώς όταν ο εγκέφαλος, όταν η μνήμη την εγκαταλείπει, υπάρχει ένα μικρό κομμάτι της, που σαν θησαυροφυλάκιο της μνήμης, πώς να το πούμε, υπάρχει εκεί, έχει διασωθεί μόνο η επαγγελματική της, εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, σταδιοδρομία.
Είναι απίστευτο αυτό.
Ναι, είναι απίστευτο ακριβώς. Και αυτό που διαβάσατε στην αρχή, η ιστορία της Μιχαλίτσας, είναι σχεδόν κατά τα 2/3 αληθινή. Είναι όντως αληθινό αυτό.
Ναι.
Ότι αυτή η γυναίκα με αυτή την αφορμή αυτοκτονία, την ταράτσα των φυλακών Αβέρου, λίγες μέρες πριν αποφυλακιστεί.
Αυτοκτόνησε.
Ναι. Υπάρχει βέβαια μια μυθοπλασία εκεί που λέγεται τον αρρωστή της κτλ.
Ναι, 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 ναι.
Ακριβώς για να γίνει μια. Να πάρει μια φόρμα διηγηματική, αλλά όλες αυτές τις ιστορίες που μου λέει και πολλές που δεν έβαλα, γιατί έκανα και εγώ μια κρυσάρα, μου έλεγε ιστορίες τις οποίες δεν μπορούσα να ελέγξω, μερικές ήταν και λίγο παράλογες και άλλες θα μπορούσαν, επειδή αναφέρα νόματα και δεν είναι ξεκάθαρο τι αναφέρατε, θα μπορούσε κάποιος να παρεξηγηθεί, να προσβληθεί, γι' αυτό όπως είδατε, ό,τι έχει σχέση με...
Είναι με κεφαλαία γράμματα, απλώς δεν είναι... Είναι κάποια
είναι
σημεία...
Αρχικά.
Είναι αρχικά. Ναι, 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 έκανα λάθος. Με αρχικά ναι, μόνο για αρχικά. Να μην είναι απολύτως αναγνωρίσιμα, ναι.
Ακριβώς. Η μόνη που αναφέρεται, το μόνο πρόσωπο τη φυλακή που αναφέρεται κρατούμενη, γιατί είναι ιστορικό πρόσωπο, είναι η Αμαλία Φλέμινγκ.
Ναι, 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 ναι.
Κρατούμενος μετά βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, νομίζω ήταν και στο ΠΑΚ, δεν είναι το Ανδρέα Παπανδρέου, είχε συλληφθεί τότε και η μητέρα μου είχε μια σχέση μαζί της και την αναφέρω που ήταν ιστορικό πρόσωπο.
Ναι, ναι, ναι. Και πότε ξεκινήσατε να σημειώνετε και να γράφετε και τις ιστορίες που σας έλεγε, αλλά ίσως και τις δικές σας σκέψεις, δηλαδή κάπως ένα προσχέδιο, μια συγκέντρωση υλικού.
Ναι, αυτό ακριβώς η σκέψη της μητέρας μου, αυτές που βγαίναν έτσι αυθόρμητα και τα λόγια τους, όλα με παρακίνησαν να αρχίσω να τα σημειώνω. Και όταν είχα έτσι γεμίσει 1-2 μπλοκ από σημειώσεις, ξαφνικά αντιλήφθηκα ότι έχω ένα υλικό βιβλίο. Δηλαδή μόνο του με οδήγησε.
Ναι.
Μόλις είδα αυτό τις σημειώσεις μου, αμέσως μου βγήκε, μου φανερώθηκε το βιβλίο. Λέω, εδώ είναι ένα βιβλίο, έχεις αυτές τις σημειώσεις μπροστά σου. Μετά ήταν σχετικά εύκολο αυτό να το περάσω μετά στον υπολογιστή και να αρχίσω να δουλεύω πια ως επιμέρους κεφάλαια μιας νουβέλας, ας πούμε, εκτεταμένης όπως είναι η ρυθμοφύλακα.
Τελικά τι είναι νουβέλα, γιατί λίγο πριν που άκουσα την λέξη διήγημα, το σκέφτηκα πολύ σοβαρά. Είπα ότι ναι, όντως τα μικρά αυτά κεφάλαια μοιάζουν σαν μικρά διηγήματα.
Ναι, είναι σαν μικρά διηγήματα, αλλά απλώς είναι ενιαίο. Υπάρχει μια, το ένα δίνει πάσα στο άλλο. Είναι
ναι,
ένα δηλωτό, ας πούμε, κείμενο. Εντάξει, εγώ δεν μένω στους φιλολογικούς όρους, αλλά περισσότερο είναι για να συνεννοούνται για πρακτικούς λόγους ή εμπορικούς, αν θέλετε. Ουσιαστικά όμως είναι μια ιστορία. Είναι η ιστορία αυτής της γυναίκας, η οποία, ας πούμε, επιμερίζεται σε κάποια κεφάλαια.
Ναι.
Η οποία με άλλα λειτουργούν περισσότερο αυτόνομα, άλλα λιγότερο. Όλα όμως είναι γύρω από τον ίδιο καμβά, βλέποντας τον ίδιο καμβά.
Ναι. Σκεφτόμουν αυτό το...
Από τη μια της φυλακής, από την άλλη της ασθένειας.
Ναι. Που είναι και αυτή μια φυλακή.
Φυσικά, ναι. Γι' αυτό, ναι.
Και γίνατε τελικά ο δεσμοφύλακας της μητέρας σας.
Ναι, εξ ανάγκης γίνεσαι δεσμοφύλακας του ανθρώπου που φροντίζει, γιατί είναι επικίνδυνος από ένα σημείο και πέρα. Δηλαδή, μετά μου κάπνιζε και πρέπει να βάλει φωτιά στα ρούχα της, θα μπορούσε να καεί στα σκεπάσματα ή θα μπορούσε να αυτοτραυματιστεί ή να προξενήσει φθορές στην πολυκατοικία. Είχα παράπονα από τους γείτονες, γιατί φώναζε κτλ. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι μπορούν να ξεχάσουν τα φώτα ανοιχτά, το φούρνο. Είναι μια πηγή προβλημάτων.
Ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις αυτές. Σε ένα άλλο επίπεδο, αυτό το βιβλίο τι είναι? Είναι μνήμη, είναι μεταθρήνος, είναι επεξεργασία μιας απώλειας, είναι ανασκόπηση ζωής, τι από όλα αυτά?
Καλή ερώτηση, αλλά δεν έχω μια συγκεκριμένη απάντηση. Μπορεί να είναι όλα αυτά μαζί, μπορεί να είναι και τίποτα. Εγώ, να πω την αλήθεια, δεν το έχω χωνέψει ακόμα το βιβλίο. Δηλαδή, και τώρα, στην αρχή που σας άκουγα που διαβάζετε την ιστορία την πρώτη αυτή, αισθανόμουν ότι μου είχε γράψει κάποιος άλλος. Έχει μεσολαβήσει από το πάνω της μητέρας μου ένας χρόνος σχεδόν. Είναι πολύ νοπό ακόμα η απώλεια. Δεν ξέρω ακόμα, δηλαδή, αυτός, ακόμα είναι στη διαχείριση του πένθου και της απώλειάς της, οπότε είναι και στη διαχείριση του τι κύκλους δημιουργεί αυτό το βιβλίο. Βλέπω, ας πούμε, ότι πολλοί κόσμοι μου στέλνουν μηνύματα, ενδιαφέρεται να μάθει λεπτομέρειες, αλλά δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα. Ακόμα και εγώ δεν το έχω καλά απορροφήσει, δεν το έχω διαχειριστεί και εγώ μέσα μου πλήρως.
Ένας συγγραφέας όταν γράφει για τόσο προσωπικά θέματα, ταυτόχρονα παραμένει ένας πολύ καλός συγγραφέας με μια γραφή που είναι σαφώς λογοτεχνική, θα το καταλάβετε από τις πρώτες παραγράφους που θα διαβάσετε. Έχετε διαβάσει άλλωστε, φαντάζομαι, και άλλα βιβλία του Νίκου Δαβέτα. Όταν καταπιάνετε λοιπόν με ένα τόσο προσωπικό θέμα, όπου πρέπει να αναγκαστικά να διαπραγματευτεί και δικές του πληγές, αλλά και ένα πολύ κοντινό του συγγενικά πρόσωπο, το οποίο μπορεί και να το μαθαίνει αλλιώς γράφοντας πλέον για εκείνη, ποιο είναι το βασικό συνέστημα? Είναι ρυψοκίνδυνο, είναι γενναιότητα, είναι ένα μπλέξιμο του προσωπικού με αυτό που είναι η βασική ιδιότητα που είναι το συγγραφή? Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί?
Εγώ νομίζω ότι το πιο βασικό είναι η αποστασιοποίηση. Δηλαδή, ο καλός συγγραφέας ή ο επαρκής συγγραφέας, να μην το πούμε, να μην φανεί και βλόγω τα γένια μου, ο επαρκής συγγραφέας πρέπει να αποστασιοποιείται από αυτό που γράφει. Να μην τον παίρνει από κάτω συναισθηματικά. Να εκείνη τη στιγμή που να γράφει με αίμα ψυχρό, με κατάσταση, όπως έλεγε ένας πολύ κριτικός, σε κατάσταση υποθερμίας, όχι ηρετοδός.
Ναι, 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 ναι. Όχι ενθερμό, αλλά ακριβώς, από απόσταση.
Ναι. Λοιπόν, ναι. Είσαι εσύ ένας άλλος εκείνη τη στιγμή. Ένας ουδέτερος τρίτος, ένας παρατηρητής. Κατά κάποιο τρόπο, όταν το έφτιαχνα, έβγαινα από την ιδιότητα του γιού και του φροντιστή.
Αυτό προσωπικά ήταν βοηθητικό. Βοηθούσε δηλαδή αυτή η αποστασιοποίηση, βοηθούσε και στην επεξεργασία των πραγματικών γεγονότων που συνέβαιναν στη ζωή.
Εννοείται, εννοείται. Γιατί ιδάλλως θα ήταν ένα μελό. Θα ήταν κάτι
και δεν είναι πουθενά. Δεν είναι πουθενά σε κανένα κεφάλαιο, σε καμία περιγραφή. Δεν είναι πουθενά μελό και υπερβολικό.
Εγώ δηλαδή δεν ήθελα κάποιος να λυπηθεί ή τη μητέρα μου ή εμένα για αυτά που περνάγαμε.
Mm-hmm.
Προφανώς, δηλαδή, είναι ακριβώς μια αποστασιοποιημένη ομή περιγραφή έτσι όπως συνέβη με τις λιγότερες δυνατόν λέξεις. Γιατί και υπάρχει αυτή η οικονομία, η συμπίκνωση. Όχι πολλά κοσμητικά επίθετα, όχι πολλοί προσδιορισμοί επιθετικοί. Πώς να τον πιο λιτά να πεις αυτό που έχεις να πεις. Είναι από μόνο ότι το θέμα τόσο συνταρακτικό, ένας άνθρωπος στα πρόθυρα του θανάτου με μια τόσο βαριά ασθένεια,
mm-hmm.
δεν χρειάζεται να το φορτίζει κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Γιατί έτσι καταλήγει ένας κλαψίγελος. Καταλήγει ένα μελόδραμα.
Δουλεύτηκε πολύ αυτό το υλικό. Πετάχτηκαν πράγματα δηλαδή για να φτάσει στη μορφή που εγώ βλέπω και έχω στα χέρια μου τώρα.
Ναι. Όταν πάτε το δουλεύεις και προσπαθείς να φτάσεις στο κουκούτσι. Το γύρω-γύρω δεν χρειάζεται. Να φτάσεις στον πυρήνα
mm-hmm.
αυτού που αφηγείς.
Mm-hmm. Όταν είμαστε μικροί, νομίζουμε ότι όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, στο σπίτι μας, στη σχέση μας με τους δικούς μας ανθρώπους, στην τάξη μας, οπουδήποτε, έχουμε λίγο μια αίσθηση ότι όλα αυτά αφορούν μόνο εμάς, δηλαδή μόνο εμείς τα περνάμε όλα αυτά. Όταν μεγαλώνουμε το καταλαβαίνουμε σιγά σιγά ότι αυτά έχουν συμβεί και σε άλλους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν κάποιος διαβάζοντας το βιβλίο του Νίκου Δαβέτα ή Δεσμοφύλακας θα δει στοιχεία από τη δική του ζωή, είτε τη σχέση του με τη μητέρα του όταν πια έχει Αλτσχάιμερ ή την παιδική του ηλικία και τη σχέση μαζί της, αν θα αναγνωρίσει και τον εαυτό του, θα πει «Α, τελικά δεν είχαν συμβεί αυτά μόνο σε μένα ή δεν τα είχα ζήσει εγώ όλα αυτά». Αλλά έχω την αίσθηση ότι πολύ σίγουρα θα νιώσει ότι αυτό το βιβλίο, ενώ είναι αυτομυθοπλασία, είναι αυτό που λέμε το fiction στις μέρες μας, δεν αφορά μόνο προσωπικά βιώματα, αλλά αφορά και κάτι ευρύτερο. Είναι αυτό που λέμε ανθρώπινες ζωές, που καμιά φορά πρέπει με μερικούς ακόμα και κοντινούς μας ανθρώπους να φτάσουμε να τους γνωρίσουμε πιο αργά από όσο χρονικά υποτίθεται ότι είχαμε τη δυνατότητα.
Ναι, έτσι είναι. Αυτό το βιβλίο, όπως θα έλεγε ένας ποιητής, είναι η ζωή και τίποτα άλλο. Είναι αυτό που ζούμε. Το έχουν ζήσει εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Το βλέπω, σας λέω, και από τα μηνύματα που παίρνω.
Που έρχονται, φαντάζομαι ότι γράφουνε.
Ναι, μου στέλνουν άγνωστοι άνθρωποι και πολύ θερμά μηνύματα και βλέπω ότι τους αγγίζει αυτό το θέμα. Άλλοι δίνουν βαρύτητα στην ιδιότητα της δεσμοφύλακας, άλλοι στην ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Αλλά ακριβώς αυτό το πράγμα είναι και το μεγάλο κέρδος. Βλέπω ότι ισορροπεί πάνω σε αυτά τα δύο. Θα μπορούσε, δηλαδή, κάλλιστα κάπου να έχει γύρει μονόπατα το βιβλίο, να ήταν ή το ένα ή το άλλο.
Νομίζω ότι ο καθένας κάπου βρίσκει κάπου αλλού να ακουμπήσει. Δηλαδή μπορεί να είναι στο παιδί, το οποίο η μητέρα του έκανε μια ασυνήθιστη δουλειά σε σχέση με πάρα πολλούς φίλους του και κοντινούς του. Τη δική του σχέση μαζί της, το ότι μετά έχασε τη μνήμη της. Είναι ένα βιβλίο για τη σημασία της μνήμης.
Ναι, φυσικά. Εδώ θέλω να πω, επειδή ακριβώς αναφέρατε, ας πούμε ιστορικοί, δεν θέλω να φέρω ονόματα, αλλά δύο-τρεις πολύ γνωστοί ιστορικοί που μου στείλανε, διαβάσαν το βιβλίο,
mm-hmm.
Βρίσκουν πάρα πολλά στοιχεία που δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα πουθενά για τις συνθήκες στις γενικές φυλακές.
Βέβαια.
Στην περίοδο της δικτατορίας.
Mm-hmm.
Γεγονότα που δεν τα ξέρουν, που δεν έχουν μελετηθεί ακόμα.
Mm-hmm.
Και μάλιστα απάντησε ότι έχω ακριβώς πολύ υλικό. Δεν μπήκε στο βιβλίο, γιατί δεν ήθελα να κάνω ένα βιβλίο για την κατάσταση των φυλακών mm-hmm. στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Αλλά ακριβώς βρήκαν το έναυσμα να το ψάξουν και αυτοί αυτή την περίοδο. Που δεν έχει, καταγραφεί πουθενά.
Ναι.
Ιδιαίτερα οι κρατούμενες, οι γυναίκες από το 67 μέχρι το 74.
Στη διάρκεια της Χούντας, δηλαδή.
Οι συνθήκες αυτές και ό,τι περάσανε.
Mm-hmm.
Αυτό δεν υπάρχει, δεν έχει μελετηθεί από ιστορικής πλευράς.
Mm.
Ούτε και από λογοτεχνικής ίσως. Ενώ ας πούμε και τους άντρες υπάρχει. Μου έχει γράψει ο Χρόνης Μίσιος, ας πούμε, για την κατάσταση.
Ναι, για τις γυναίκες, για τις γυναίκες ευτυχώς έχουμε στο κινηματογράφο κάποια ντοκιμαντέρ.
Ναι, αλλά ναι, που μιλάνε 2-3 νομίζω.
Παραπάνω και ναι. Ευτυχώς είναι πολύτιμες οι μαρτυρίες, αλλά ναι, δεν έχουμε πολλά. Δεν έχουμε πολλά. Και βέβαια και πόσα άλλα στο βιβλίο αυτό, ναι, και στη διαπραγμάτευση αυτού του θέματος. Ας πούμε η Γεωργιανή γυναίκα, η οποία φροντίζει την μητέρα και είναι ένας άλλος κόσμος επίσης.
Ναι. Η οποία Γεωργιανή την ακριβώς την έχω αφήσει με δύο και τις έχω αφήσει ανώνυμες και τις δύο.
Ναι.
Γιατί ταυτίζονται, είναι τίποτα, είναι η Γεωργιανή.
Mm.
Και ήθελα ακριβώς να δείξω ότι αυτό το
είναι
απρόσωπο.
Είναι ξένες γυναίκες που φροντίζουν τους δικούς μας ανθρώπους. Έτσι είναι.
Ναι, ναι.
Έτσι
είναι απρόσωπες πάντοτε. Δεν σου λένε έχω την Νικολέτα ή έχω την Ξανθή. Τι σου λένε, είναι η Γεωργιανή, είναι η, ξέρω και εγώ, η Αλβανίδα. Δηλαδή.
Στα μικρότερα μέρη είναι αλλιώς βέβαια. Στην Αθήνα όμως φαντάζομαι ότι θα είναι ίσως να είναι πιο έντονα. Έτσι. Στα μικρότερα μέρη ξέρουμε κανονικά τα ονόματα, έχουμε μια άλλη σχέση. Αλλά πάντως είναι σίγουρα αυτός ο κόσμος των ξένων γυναικών που έχουν στην ουσία, άμα το σκεφτούμε και το κάνουμε έτσι λίγο συνολικά, είναι οι ξένες γυναίκες οι οποίες φροντίζουν τους δικούς μας ανθρώπους στην Ελλάδα. Είναι απίστευτο άμα το σκεφτούμε. Και αυτό.
Ανθρώπους ξεπροβοδίζουν τους δικούς μας ανθρώπους.
Ναι.
Είναι φοβερό αυτό.
Ναι.
Τους δικούς μας ανθρώπους.
Ναι. Και σε μια χώρα που δεν υπάρχει δυστυχώς. Ήρθε η κρίση και κατέστρεψε ό,τι υπήρχε, αλλά και δεν υπήρχαν και πριν. Θέλω να πω ότι είμαστε και σε ένα επίπεδο που πέσαμε πιο χαμηλά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δεν υπάρχει καμία πρόνοια, καμία υποδομή για αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε τα βγάζουν οι συγγενείς πέρα μόνοι τους με την βοήθεια, την καθοριστική αυτών των γυναικών.
Ναι, έτσι είναι.
Είναι τόσα πολλά τα θέματα και είναι τόσο ενδιαφέρον ότι οι άνθρωποι, ο καθένας βρίσκει κάτι δικό του. Εγώ τώρα θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση που έχει να κάνει με το ότι τελειώνει αυτή η συγγραφή κάποια στιγμή και το βιβλίο εκδίδεται και το βλέπετε τυπωμένο και το ξαναδιαβάζετε. Είναι ένα βιβλίο που σας βοήθησε να καταλάβετε καλύτερα τον εαυτό σας και την μητέρα σας, να εντάξετε κάπως σε ένα πλαίσιο κάποιες δύσκολες γκρίζες ζώνες.
Να πω ότι δεν τα ξαναδιάβασα τα βιβλία μου.
Είναι δύσκολο, φαντάζομαι.
Είναι δύσκολο. Αργείς πολύ να το ξαναεπιστρέψει σε αυτό που έχει διαβάσει, γιατί θα βρεις πράγματα που θα θέλει να τα αλλάξει και δεν μπορεί πια. Πάντα υπάρχει αυτό το μικρόβιο των αλλαγών. Λες, θα μπορούσα καλύτερα αυτό, θα μπορούσα καλύτερα εδώ.
Βέβαια.
Εκτός του καλού είναι το καλύτερο. Αλλά ναι, φυσικά, το βιβλίο αυτό με βοήθησε να τακτοποιήσω μέσα μου, το κεφάλι μου, στην ψυχή μου κάποια πράγματα. Να βάλω κάποιους αόρατους φακέλους σε μια σειρά.
Mm.
Ίσως το μεγαλύτερο κέρδος είναι ότι συνειδητοποίησα ακριβώς ότι μια μυθιστορηματική μου αιμονή, να προσέχω πάντοτε να μην φανατίζομαι, να ακούω τους ανθρώπους και των δύο πλευρών, ό,τι και αν έχουν κάνει, το έχω κληρονομήσει από τη μητέρα μου, κατά κάποιο τρόπο. Γιατί πάντοτε μου μετέφερε αυτό το πράγμα, όπως έκανε παρέα με βαρυπινίτισες, έχω ένα σχετικό κεφάλαιο.
Ναι, ναι.
Μου έλεγε ότι είναι γυναίκες και τις οποίες μια φορά κάτι κάναν πολύ άσχημο, αλλά πρέπει να τις ακούσω. Αυτός είναι ο ρόλος μου.
Mm-hmm.
Είναι μέσα εκεί και πρέπει να τις ακούσω. Τα αιτήματά τους, το πώς ζουν, το πώς αισθάνονται. Και να μπω στο πετσί τους, να μπω στα παπούτσια τους. Ασχέτως αν εγκρίνω ή όχι την πράξη που σε οδήγησε αυτή τη φυλακή.
Mm-hmm.
Αυτό το πράγμα λοιπόν το έχει περάσει νομίζω. Τώρα το συνειδητοποίησα. Και το εφαρμόζω στο μυθιστόρηματά μου, σε αυτά που γράφω.
Mm.
Ιδίως τα ιστορικά. Πάντοτε θέλω να ακούω και την άλλη πλευρά.
Ναι.
Οποιαδήποτε είναι αυτή.
Ναι. Στο εξώφυλλο. Ναι, συγγνώμη.
Ναι, δεν μένω στη μία και μοναδική αφήγηση για την ιστορία, για τη ζωή μας, για την πολιτική, ναι, την κοινωνική.
Ναι, ναι.
Θέλω να ακούω και τον άλλο.
Μία τελευταία κουβέντα στο εξώφυλλο. Ποια θα μπορούσε να είναι, η μητέρα ή μια άλλη κρατουμένη?
Είναι ένα πρόσωπο μιας γυναίκας. Και δεν είναι φωτογραφία αυτό που φαίνεται. Ναι. Πρόσωπο είναι πίνακας.
Είναι πίνακας, ναι.
Είναι πίνακας και είναι μια γυναίκα που έχει τα χαρακτηριστικά μιας μεσογειακής γυναίκας που μπορεί να εκπροσωπεί όλες τις γυναίκες της Ελλάδας.
Ναι.
Με τον ένα με τον άλλο τρόπο μπορεί να έχουν βιώσει τις καταστάσεις, είτε να έχουν περάσει με τους γονείς τους,
ναι,
τα αδέλφια τους, τους παππούδες τους, δεν ξέρω, τους συγγενείς.
Ωραία. Κύριε Δαβέτα, ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα για το βιβλίο σας, η Δεσμοφύλακας, εκδόσεις Πατάκη. Ευχαριστώ
πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. Καλημέρα.